Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a my budeme opět cestovat na vlnách Českého rozhlasu. A dnes to bude, já bych řekl, dost exotické cestování, možná nebudu se bát říct i maličko extrémní cestování. Mým hostem u mikrofonu je totiž Jan Kunze. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v Trutnově, jsem v unikátním zařízení, které se jmenuje EPO 1 v Trutnově. Kdo zatím vidí elektrárnu, tak je to správně, ale my si teď nebudeme povídat o téhleté unikátní kulturní instituci, o Centru současného umění, které tady vlastně Jan Kunze vede. I když vás přirovnávají k jedné instituci, a to už jsme na cestách, já teď vyndám jednu rekvizitu ze svého kufříku, a ta nás přivede do města, které vlastně je vám možná také blízké.
No jasně, to je Tate Modern, velká galerie v Londýně. Byl jsem tam několikrát a vlastně jsou tam skvělé sbírky, skvělé výstavy, skvělá turbinová hala, jako u nás teda je zásadně větší, ale celá ta procházka po nábřeží Temže, která vyústí potom návštěvou Tate Modern, stojí za to. Každý by to měl vidět, kdo jde do Londýna. A důležité je taky vědět, že vlastně část té galerie je bez vstupného.
Předešlu ale, než si zahrajeme první písničku, že se hlavně budeme asi věnovat Asii a konkrétně Srí Lance. Tak zatím přemýšlejte u přijímačů nad pořadem na cestách, na tou dnešní verzí, co se vám spojí se Srí Lankou. Dozněla první písnička a my budeme cestovat. Hostem dnešního vydání pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu je Jan Kunze. Kolik máte zemí za sebou?
Myslím, že to je kolem 75 zemí, které jsem procestoval do této chvíle. Ale rád bych procestoval celý svět.
No, na vás je to vidět, že rád cestujete. Já budu citovat z jedné vaší sentence na sociálních sítích. Rád prozkoumávám cizí země komplexně. Poznávám přírodu, hory, lesy, pobřeží, venkov, města, lidi a původní kulturu. Vše, ničemu se nevyhýbám. Před tou poslední cestou na Srí Lanku jste napsal letenka v kapse, batoh opřený o stěnu. Dopředu víte, do čeho jedete? Když to byla ta Srí Lanka, věděl jste přesně, co tam chcete vidět?
Kdysi jsem měl vytipované nějaké země, které bych chtěl vidět. Teďka už poslední roky je to tak, že vím, že vlastně všude na světě je krásně a každá země má co nabídnout. Takže když už nějakou zemi zvolím, tak je to většinou tak, že si o ní něco předtím nastuduju a snažím se to v rámci těch dnů, které tam strávím, vidět. Nikdy to není takové, že bych pobyl dlouho na jednom místě. Většinou i teďka na té Srí Lance to bylo tak, že maximálně jsme někde spali dvě noci, ale jinak se pořád pohybujeme.
Jan Kunze je trošku extrémní cestovatel. Já jsem vás provokoval před písničkou, abyste zavzpomínali, s čím si spojíte Srí Lanku. Tak já vám ještě maličko víc napovím, protože když řeknu Ceylon, což je předchozí název téhleté destinace, tak asi budete doma a já už jsem taky doma, protože se otevřel kufřík a vyndal jsem krabičku, ve které vlastně ona symbolizuje několik momentů spojovaných se Srí Lankou, ale to základní, ta krabička, na té je napsáno ceylonský čaj.
No tak ceylonský čaj je samozřejmě fenomén. My jsme navštívili plantáže v horách, dokonce jsme se zúčastnili trhání čajových lístků s dámama z té tamilské komunity, protože tam pracují na těch plantážích spíše starší dámy, které jsou přivezené z Indie tam a prošli jsme i celou tou takovou starou dřevěnou továrnou, kde se ten čaj vyrábí a bylo to pro mě hodně zajímavé. Samozřejmě jsem si taky přivezl nějaké plechovky čaje a celou dobu na Ceylonu jsme si nedávali kafe, ale jenom čaj.
A stačil jste těm dámám? Já jsem v Sichuanu, v rodišti čaje údajném, tak jsem to zkoušel na té plantáži taky a já jsem to vzdal po pár minutách, protože ty ženy byly jak roboti. Trhají se samozřejmě pro ten nejkvalitnější čaj ty nejmenší lístečky, ty čerstvé, ale já jsem jim fakt nestačil.
Mě nepřekvapila ani ta rychlost, ale co bylo extrémní, teda je vlastně sklony těch plantáží. Je to hodně nerovný terén a pohybovat se v něm je velmi náročné, bych řekl.
No já myslím, že to vám ani tolik nevadí, protože vy jste člověk, který má rád hory, má rád i naše domácí hory Krkonoše. Já jsem kdesi někde zaznamenal, že vy jste byl na Sněžce, ale to není až tak dávno.
Byl jsem na Sněžce, jak vlastně nepocházím z tohohle kraje, tak jsem se na Sněžku dostal poprvé až minulý rok, ale už tady v Trutnově bydlím, že jsem tady 5 let a pořád jsem si říkal, musíš na tu Sněžku. Na výlety samozřejmě do Krkonoš chodím, ale pořád se mi vyhýbala ta Sněžka, tak jednou v zimě takhle vlastně na přelomu roku, když bylo hodně sněhu, tak jsem si řekl, dneska je ten den, tak jsem se zbalil a vyrazil jsem v hlubokém sněhu na Sněžku. Ale zvládl jsem to, ale trošku jsem podcenil čas a vracel jsem se už za tmy, což bylo samozřejmě vtipné, protože jsem to dal na Facebook a spousta přátel mi psala, no teďka tam někde se něco ti stane. A já jsem si říkal, hele, tady se mi nic nemůže stát, tohle jsou Krkonoše, tady vždycky někam dojdu. Komu se tady něco stane, tak je městský člověk, který vlastně nikdy nebyl v přírodě.
No, ty naše hory jsou zrádné, ale vraťme se na Srí Lanku. Vy jste velice zajímavě popisoval lidi na Srí Lance, někteří ošlehaní větrem, jiní spálení sluncem. Ale my jsme teď byli na horách. Jaké to je na střeše Srí Lanky? To se pohybuje někde tak kolem 2000?
Je to tak kolem 2000 metrů. Taková náhorní plošina, právě kolem ní se rozkládají ty čajové plantáže. Uprostřed je vlastně nějaká rezervace horská. A je to velice zvláštní, protože opravdu, když přijdete na to pobřeží, tak tam je skutečně takový ten pobřežní pocit, jo, písečné pláže, krásně všichni v plavkách a nahoře, když jsme tam přijeli na ten trek, tak byla ta extrémně hustá mlha, že nešlo vidět ani na 15 metrů a byla strašná zima, že jsme na sebe museli navléct všechny věci, co jsme sebou měli. Takže vlastně mě docela zajímalo, jestli ti lidi z těch hor na té Srí Lance se někdy podívají k moři.
Podívají?
Neptal jsem se na to, ale doufám, že jo, není to zas tak velký ostrov.
Tak tam budete muset ještě jednou. Jinak, jací jsou lidé na Srí Lance?
Srí Lanka je z většiny buddhistická a myslím si, že to jde cítit i v těch lidech. Někdy jsem četl, že se jí říká země úsměvů a je to opravdu země, kde se na vás usmívá úplně každý. Od dětí, starších lidí, střední věk, ženy, muži, kdokoliv. Je to vlastně strašně příjemný pocit a nic tam zatím necítíte, jenom takovou pohodu, nic negativního, takže když si to člověk potom převede někdy do Česka, kde jde po ulici a všichni mají takové vážné, zachmuřené tváře, tak je z toho překvapený.
Já jsem moc rád, že to říkáte, protože já ty lidi malinko znám. Moje dcera chodila v Londýně, když jsem tam působil jako zpravodaj do třídy s klukem, který se jmenuje Týpán, dneska už je to dospělý chlap, byla mu na svatbě nedávno a on právě byl ze Srí Lanky. A ten se usmívá pořád, tak jako jeho rodiče, takže to je opravdu charakteristický rys. Tady na té krabici, ale kromě toho, že je to o čaji, je i obrázek něčeho, s čím se člověk tam určitě potká a vy jste je potkal určitě taky, takže kufřík se otevřel a je tady maličká figurka jednoho zvířete, které nám připadá strašně veliké.
Jo, je to slon a ten je samozřejmě jedna z takových dalších, kromě čaje, výrazných znaků Srí Lanky. My jsme je viděli několikrát, jak divoké někde kolem cesty, kdy jsme jeli džungli, a pak jsme viděli samozřejmě v Kandy ty nazdobené, protože jsme tam byli na velkém buddhistickém svátku, který byl to vlastně jeden z největších buddhistických slavností na světě, Perahera Kandy. A to byl 4-hodinový průvod, kde byli tanečníci, hudebníci a vlastně v pravidelných intervalech tam chodili krásně nazdobení sloni, které jsme potom ještě v noci potkávali v ulicích, takže opravdu sloni tam byli všude. A ještě za zmínku stojí jeden takový magický zážitek, že my jsme se vraceli z takové hory Sigiriya a už za tmy a jeli jsme takhle tím tuk-tukem tou džunglí velice rychle a najednou se v těch světlech objevil právě divoký slon. A tak jsme se trošičku lekli, že jo, je to přece jenom velké zvíře, ale byl klidný v té mohutnosti, prošel kolem nás a asi za 5 minut jsme našli takovou malou svatyni boha Ganéši, což vlastně je v hinduistické mytologii důležitý bůh a je to bůh se sloní hlavou. Tak jsme vystoupili a zapálili vonou tyčinku.
Jak vidíte, exotické cestování, anebo lépe řečeno, jak slyšíte, protože o něm povídá o svých zážitcích na Srí Lance, zatím především Jan Kunze. Kurátor, básník, hudebník, ředitel Centra současného umění EPO1 v Trutnově, ale také frontman kapely, která má pro mě velice takový přijatelný a příjemný název. On se váže malinko ke kafi. Má to něco společného s tím kafem?
Kapela se jmenuje Kofein, byť je tam pomlčka, ale my to čteme celou dobu Kofein. Když jsme kdysi hledali před skoro 20 lety ten název, tak jsme chtěli něco, co vystihuje nějakou energii. A byly různé názvy, nakonec jsme skončili u Kofein.
Vy u něj nemusíte končit, vy si ho teď můžete dát a my po písničce budeme zase dál na vlnách Českého rozhlasu cestovat. Tak dozněla další písnička. My jsme zatím cestovali tak trošku pěšky možná, ale vy jste zmínil v tom předchozím povídání jeden dopravní prostředek. Já se vás budu ptát, na čem rád cestujete, ale tuk-tuk. Pro řadu posluchačů to není už novinka, protože do Asie jezdí spousta lidí, ale váš pohled na tuk-tuk?
Podle mě v Asii to je naprosto fenomén a není možné se mu vyhnout. Je to vlastně takové vozítko na třech kolech, asi je to motorka, bych řekl, zastřešená, otevřená v podstatě bez dveří a můžete se s ní dostat všude. Já s tím cestuju velice rád, protože zase v tom vedru tam je ten vítr, který vás trošičku osvěžuje.
Vy rád zkoušíte právě, jak už jsem říkal v tom úvodním vašem citátu, i to, čím ti lidé na místě, kde jste žijí, takže na té Srí Lance byla spousta příležitostí. Pověstné je v Asii cestování nejenom tuk-tukem, ale také vlaky. Ať už vezmeme Japonsko, kde to je super moderna, ale pak země jako Srí Lanka, to je úplně jiná jízda.
Ty vlaky jsou mnohem starší, zanedbanější. Já si vždycky vybírám taková místa spíš třetí třídu, abych jel s místníma a tam je to už opravdu zničené ty vlaky, ale co je tam úžasné, že je tam dovolené to, co v Česku nezažijete. To znamená stát na tom stupínku v otevřených dveřích a nechat se ovívat větrem a občas se nechat šlehnout větvičkou palmy do obličeje. Takže vlastně jedete těma krásnýma údolíma, džunglí a čajovýma plantážema a je to naprosto úžasný zážitek.
Vy jste říkal třetí třídu, že si vybíráte. Jak vypadají ty jednotlivé třídy ve vlacích na Srí Lance?
Jsou tam tři třídy. Zdálo se mi teda, že rozdíl mezi druhou a třetí třídou nebyl tak zásadní, jo, že v podstatě to byly hodně zničené sedadla, takové, pokud si někdo stěžuje na vlaky u nás, tak to bylo o dost horší. A první třída byla hezká, upravená. Zase jsou to staré vlaky, takže není možné si představovat pendolino nebo cokoliv takového, jo, ale byla hezká. A myslím, že tam byla klimatizace.
To jsem se právě chtěl zeptat. Když první třída, a přece jenom v Asii většinou bývá v těch zeměpisných šířkách, pokud nejdeme do hor, docela teplo, tak ta klimatizace leckde asi se hodí.
Pro mě hlavně při spaní, jo, protože někdy ten, když máte jenom větrák nad hlavou, který tam jenom trošičku rozhání ten vzduch, to se mi hodně špatně spí.
Vy jste říkal, navlékli jsme na sebe všechno, co šlo, když jste byli v těch horách trochu. Co sebou vozíte a co úplně vynecháváte, když jedete na takové pro mě trošku cestovatelsky extrémnější výpravy? To není výprava většinou po nějakých lepších hotelích a mám pocit, že ani nejezdíte s kufrem. Já mám tady sebou ten cestovatelský kufřík, ale vy asi většinou spíš batoh a nebo něco podobného.
Určitě jezdím celý život s batohem, protože to moje cestování je opravdu travelerské. Chci se dostat do míst, kde normální turista nezavítá a vozím s sebou. Co se týče oblečení, tak jsou to většinou, já říkám vždycky, že vrstvím. A protože když jste v horách a zároveň víte, že budete u moře, kde bude vedro, tak zase si nechcete vzít nějakou peřovou bundu. Takže prostě je tam dvě trička, jedno tričko s dlouhým rukávem, krátké gatě, dlouhé gatě, jedny boty, možná nějaký sandály, ťapky, ale moc toho není. Celý život se řídím tím, že co si naložím, to si nesu. A ono taky ten...
Žádní šerpové
a navíc já si rád, přiznám se, přivážím nějaké drobnosti z těch cest, které mi potom připomínají doma, kde jsem všude byl a přibližují mi ty vzpomínky. A takže vlastně ten batoh postupně těžkne. Takže z začátku musí být hodně lehký.
Co si vozíte z cest, pakliže si něco vozíte, kromě zážitků a fotografií? A co jste si přivezl ze Srí Lanky? A taky kam to dáváte?
Protože mám malou dceru, tak aktuálně jsou všechny věci, které mám z cest, schované ve dvou velikých bednách, protože mi docela se občas do toho opřela a panenky třeba, které jsem dosi dovezl od nějakých afrických kmenů, trošičku poníčila, tak jsem je teda uklidil, ale vozím si právě věci přímo z těch míst. Nenakupuji nikde na letišti nebo v nějakých turistických obchodech, ale já rád poznávám i třeba původní kmeny, proto třeba v Africe jsem byl v poušti Kalahari, u křováku nebo u Himbu v Namíbii a přímo od těch lidí s nima buď vyměním nebo koupím nějaké prostě přímo jejich věci, co oni vyrobili. To mi přijde nejzajímavější. Ze Sri Lanky jsem si přivez samozřejmě z té čajové plantáže, zde jsem teda lístky čaj, potom jsem si přivez nějaké takové srilanskou vlajku, ajurvédské léčiva a pak takové nějaké věci z buddhistických chrámů a z hinduistických.
Ono to zní, to naše povídání, velice příjemně, úsměvně. Srilančané se usmívají. Je ten život na Srí Lance idylka?
Já myslím, že určitě ne. Na první pohled vidíte, že ta země je mnohem, mnohem chudší než třeba Česká republika. Proto si myslím, že je taky cestování důležité, protože vás zbavuje předsudků, dává vám jiný pohled na svět, ve kterém žijete, zbavuje vás nějaké bigotnosti a to je strašně důležité. Takže ten úsměv podle mě není z toho, jak moc žijete. Máte to slunce spíš v sobě. A jeden Srilančan by tam říkal, že vlastně je to tím, že oni nic nemají, takže vlastně se nemusí stresovat a proto se pořád usmívají.
Cestujeme na vlnách Českého rozhlasu s Janem Kunzem z Trutnova, který je i hodně kreativní umělec, takže se zeptám, to cestování se musí projevovat i v té vaší tvorbě. Vy jste hudebník, vy jste ale i veršotepec, to tak nazvu, jinými slovy básník. Ovlivňuje vás to?
Určitě mě to ovlivňuje hlavně v tom celkovém pohledu a vnímání světa a života. A co se týče toho uměleckého, tak tam já aktuálně vlastně mám dopsanou, víceméně teďka ji už po třetí pročítám, knihu cestopisnou, která vychází z mého deníku, co jsem si psal před 20 lety, když jsem jel několik měsíců napříč Jižní Amerikou přes několik států a vlastně z každé té cesty si dělám zápisky. Mám hodně deníků, které bych chtěl časem zpracovat a já, jak píšu i poezii, tak je to kombinace mezi klasickým textem, cestopisným, beletristickým, ale zároveň je to prokládané básněma, které jsou vlastně jako pocitové věci. Takže tohle bych chtěl do budoucna víc vydávat.
Na té Srí Lance asi jsou momenty, kdy se člověk zasní a říká si, teď, kdybych to popsal, tak to bude hodně poetické. Jaké to byly třeba ty momenty? Bylo to u těch chrámů, nebo to bylo v přírodě, když je západ slunce?
Příroda je samozřejmě kouzelná všude na světě a třeba v těch horách nebo při západu slunce u Bengalského zálivu je to opravdu magické, ale asi ty nejsilnější momenty jsem prožil vlastně v těch místech těch buddhistických a hinduistických slavností. Nahoře v Jaffně jsme byli právě na velké puji, jako takové hinduistické slavnosti, kde jsem se dostal i do toho chrámu. A ta atmosféra, protože tam skoro nebyli žádní Evropané, byla strašně silná. Jako vlastně jste přímo s těma místníma a musíte dodržovat ty zvyklosti, které oni dělají, protože vás třeba samozřejmě nepustí oblečeného do toho chrámu, musíte si vyzout boty, sundat košily, nesmíte mít žádný batoh a pak vás tam pustí. Udělají vám tu klasickou tečku na čelo a pak tam prochází obrovské procesí, které nese na nosítkách takové tři lvy a zpívají se ty mantry, má to obrovskou atmosféru.
Trochu jsem přimhouřil oči a zkusil jsem si to představovat, o tom je i to rádio, protože i vy můžete pustit teď uzdu fantazii, ale já se zeptám na jednu věc. Chrám posvátného zubu, je možné tuhletu relikvii vidět?
Není možné ji vidět. Ta relikvie je v několika skříňkách, je to taková ta klasická skříňka, že ve velké skříňce je menší a menší a menší a vlastně nikdy ji nevidíte. Nevidíte ji ani při tom slavnostním průvodu a ani přesto, že jsme byli přímo v tom chrámu, v tom místě, kde ten zub je, ale samozřejmě zub jsme neviděli. Jenom prostě v tu krásu kolem, tam se do buddhistických chrámů, nevím, jestli to posluchači ví, se jako obětiny nosí květiny, což je strašně hezký, že vlastně všude v těch buddhistických chrámech jsou květy, krásné květy a protože to jsou tropy, že jo, tak vlastně tam je strašně moc krásných vonavých kytek.
No my u květu možná zůstaneme i dál, já otevřu znovu kufřík A vyndám něco, co všichni už dobře známe, dřív jsme na to stávali frontu.
Je to banán, žlutý krásný banán. Ty jsou tam samozřejmě všude. Co se mi třeba líbilo, že oni je neprodávají tak, jak u nás, že je máte v nějakém malém trsu nebo větším v tom supermarketu, ale mají je přímo na kusu té větve. Takže když přijdete vlastně k zelináři, k ovocnáři, tak tam visí celé ty takové větve s těma trsama banánů a vy si je vyberete. Taky jsou tam samozřejmě banány různé. Ty naše, co my tady máme, ty jsou poměrně veliké, žluté. Tam se prodávají i třeba takový maličký, poloviční, zelený. A nebo, co bylo hodně zajímavé, já jsem to teda viděl poprvé, tady jsem si toho nikdy nevšiml, že se tam prodává banánové květy. Ten květ, ještě než se z toho stanou banány, protože se s tím taky pracuje v kuchyni.
K tomu jsem vás chtěl dostat, protože já jsem viděl zajímavý obrázek, fotografii, kde jste ten banánový květ také fotil a proto ten banán, také jste měl pocit, jako mám já v zemích, odkud některé ty potraviny, hlavně to ovoce a zelenina pocházejí, že jíte něco úplně jiného, než vlastně stejného jíte u nás a přitom to není to samé?
Je to tak. Mimochodem, co jsem ještě slyšel, tak se říká, že vlastně Sri Lanka nejen země úsměvů, ale taky ovoce a zeleniny, protože tam je ta správná vlhkost, je tam dobrá půda, takže tam se tomu strašně moc daří, takže ty ovocnářské a zelinářské stánky jsou úplně přeplněné krásnýma barvama, krásnýma plodama. Je tam spoustu věcí, které jsem ani neznal, přestože už i k nám se dostávají zajímavé potraviny, tak jsem tam zase viděl věci, které jsem ochutnal úplně poprvé.
Co takový banánový květ s kokosovou rýží?
Jo, ten se dělá a je moc dobrý. Jako vlastně používá se do té rýže, aby měla jinou chuť, nebo jak bych to nazval. Je to moc dobrý. Ale jinak srilanská kuchyně je celkově moc dobrá. Kromě té ovoce a zeleniny, rýže samozřejmě, tak je teda hodně pikantní, což mi teda vyhovuje. A v podstatě jedli jsme jenom s místníma v takových těch, jak bych to řekl, chudých vývařovnách v žádné luxusní restauraci. Myslím si, že mnohý Evropan by do toho nešel, protože samozřejmě to jsou takové, nic takového v Česku nevidíte. Jsou to takové, jako skoro řekl bych, špinavá garáž s plastovýma stolkama a židličkama a tam prostě někdo něco vaří, ale to je to, co chci zažít. Oni se o vás perfektně postarají, všechno vám přinesou, jsou nadšení, že jíte s nima, že Evropan, že Běloch tady přišel do tohohle místa.
Přežíváte tyto situace, pokud jde o zažívání?
Naštěstí na Sri Lance mě nic nepotkalo, ale z minulých cest samozřejmě mám nějaké jako zážitky. Když jsem cestoval přes Mexiko, tak jsem si na pobřeží dal séviče, které byly vlastně takové chobotničky naložené v kyselém nálevu. A když jsme potom jeli v noci do Mexico City, tak už se začal ozývat ty křeče v břiše. A vlastně, jak oni jsou hodně nábožensky založení, ale spíš do toho křesťanství, že jo, v Mexiku, tak já jsem ležel na zadním sedadlech a nade mnou byl takový fosforeskující Ježíš na kříži. Ale já vždycky vlastně co 5 minut jsem měl křičet a vlastně díval jsem se nahoru a bylo to strašný. A pak jsme dojeli do Mexico City a vystoupili jsme ráno a zrovna slavili nezávislost Mexika. Takže plné ulice lidí, kteří na sebe různě házeli konfety. A takže já jsem šel s batohem, zkroucený úplně a vždycky někdo přiběhl ke mně a něčím mě polil nebo něčím na mě stříkl nebo na mě hodil konfety. A tak to bylo.
Takže moc neslavící nálada. No i takové momenty samozřejmě člověk, který cestuje tak trochu extrémněji než my všichni ostatní, tak musí zažít. To jste slyšeli, co zažívá Jan Kunze a budeme pokračovat po další písničce a už se podíváme někam jinam ze Sri Lanky. Jsme na cestách, máte naladěný pořad na vlnách Českého rozhlasu, jako každé pondělí mezi 18. a 19. a dnes cestujeme z Trutnova, kde jsme teď u mikrofonu s Janem Kunzem do světa. Byli jsme na Sri Lance, já teď opět otevřu kufřík, vyndám, řekněme, modílek dalšího zvířete, které se váže k destinaci, kterou mám taky rád, Kazachstán.
V Kazachstánu jsem byl minulý rok a tady před sebou mám modílek koně plastový a opravdu koně jsou tam všudy přítomní a Kazaši k ním mají trošičku jiný vztah než my. Je to pro ně především to zvíře, které jim ve všem pomáhá. Dokonce jsme se mockrát bavili, že oni jim nedávají ani nějaké speciální jména, protože buď na nich jezdí, buď jim pomáhají v tom zemědělství a pak až doslouží, tak je prostě snědí.
Ale samozřejmě největší zážitek nejenom v Kazachstánu, ale vůbec v těchto zeměpisných šířkách. Já jsem to zažil nejenom v těchto těch bývalých mezovětských republikách, ale třeba i v Mongolsku, je divoký kůň. Nebo kůň ve volné přírodě.
Je to naprosto úžasné, jako hlavně na těch pláních, že jo, tam to vidět. To tady v té naší natěsnané Evropě neznáme. A taky jsme samozřejmě viděli to jejich umění jezdit na koni, co všechno na tom umí i holky, i kluci. A to bylo teda neskutečné. To byla akrobacie, ale taková s puncem té původní země.
A ta volnost, ta z toho trysku těch koní ve volné přírodě, ta úplně tryská.
Je to tak, strašně rychle běží, jako je to krásný. Ale já bych si na to netrouf, to bych spadnul.
No, já se přiznám, i když jsem rodák z Pardubic a měl bych mít teda trošku koňské krve a Velká Pardubická a všechno další, tak já jsem vlastně, když to tak probírám, o koních dělal spoustu pořadů, jak rozhlasových, tak televizních pro postřehy odinut, ale nikdy jsem na koni neseděl, protože prostě ten respekt té velikosti toho zvířete je u mě až příliš velký.
Já si teda dovolím ještě historku v Bolívii s koněm. V Bolívii jsme si jednou takhle s kamarádem řekli, že si vyjedeme na koních s jedním indiánem. A to je zase taková ta hezká historka, kdy jsme cválili tou krásnou krajinou, jenže kdo není zkušený koňák, ten velice brzy pozná, že to není úplně ideální. A pak jsme 14 dní ještě toho hořce litovali, protože náš zadek byl opravdu odřený a otlačený.
Když řeknu nebeské hory, vybaví se vám ten...
Pohoří Tian Shan, krásné, nádherné, vysoké hory. Vylezl jsem tam na několik těch menších jako vrcholků a bylo to teda hodně náročné, ale bylo to krásné. Bylo to naprosto krásné. Úžasné lesy, úžasné vrcholky, samozřejmě sníh. Občas, když jdete nějakou krajinou, tak se tam objeví jurty, právě třeba koně. Bylo to úžasné.
Čím nejexotičtějším jste po světě cestoval?
Tak asi ten kůň, no, nebo možná ten tuk-tuk, ničím speciálním, možná jsem se občas něčím jako projížděl, že třeba na velbloudovi nebo tak, ale ne, že bych projel dlouhou trasu. Třeba v Africe tam musíte cestovat autem, protože tam není moc doprava, takže vždycky si musíte vzít jeep, abyste překonal ty obrovské vzdálenosti. A jinak mám rád vlaky, mám rád i, když si v 90. letech, když to ještě bylo, tak jsem cestoval po Evropě stopem. To bylo hodně zajímavé a dneska už se to úplně vytratilo. Nevím, z hlediska bezpečnosti, možná z hlediska toho, že je ta doprava mnohem levnější, ale byl jsem ve Skandinávii stopem, v Holandsku, ve Francii a to je možná nejexotičtější, protože při tom stopu zažije člověk historky, které určitě nezažije, když nasedne v bodu A, vystoupí v bodu B do autobusu, vlaku nebo auta.
Čím vás oslovil Balt a Polsko?
Balt a Polsko mám rád už 20 let a vlastně jsme tam začali jezdit s kamarády z našeho skautského oddílu a je to už naše taková tradiční destinace, kde jezdíme na poloostrov Hel. Jsou tam poblíž Gdaňsk, Dýně, Sopoty a oslovil mě tou takovou ledovou krásou. My tam rádi jezdíme třeba mimo sezónu, kdy je vlastně ten Balt takový rozbouřený, studený, ty pláže jsou úplně prázdné, jsou tam ty krásné borovicové lesy na těch písečných širokých plážích a je to takové námořnické, takové dobrodružné. Je to úplně jiný pocit, jiný feel, než když jste u Tichého oceánu, ale prostě je to studené dobrodružství.
Ten Helský poloostrov vypadá na mapě nesmírně zajímavě.
Je to vlastně opravdu takový uzonký poloostrov, ono se tomu správně říká Helská kosa a přesně jako kosa to vypadá. Je to vlastně takový úzký výběžek, který vede daleko do moře a jsou tam i místa, kde stojíte a opravdu na jedné straně vidíte moře i na druhé straně vidíte moři. Je to opravdu velmi úzké, ale je to hezké v tom, že je tam široká písečná pláž a jsou tam ty borovicové lesy.
Pojďme jinam k vodě. Město přímo na vodě a karneval. Pojďme do Itálie.
Do Itálie. Benátky jsem navštívil poprvé až letos a bylo to opravdu opět velmi zajímavé. Sice je pravda, že Benátky, jak je to turistická destinace, tak jsou hodně plné lidmi. Na druhou stranu málo kdo si uvědomí, že Benátky jsou poměrně velké město. I to centrum na té vodě, takže vy si vždycky najdete uličky, kde nejsou lidi, kterýma se můžeme propletat i bez lidí.
To jsem se právě chtěl zeptat, protože velkoměsta vy asi příliš při svém cestování nevyhledáváte.
Ne, já je vyhledávám. Já si rád užívám velkoměsta, maloměsta, vesničky, vlastně třeba miluju New York, jo, Los Angeles. Všechno to cestování mám rád jako opravdu, jak jste četl ten úryvek, který už ani nevím, kdy jsem napsal, jako opravdu jako komplexní zážitek. Jo. Mám rád třeba i to, že si v tom velkoměstě zajdu do vyhlášeného jazzového baru a dám si pár skleníček. Jo, takže jo, i velkoměsta.
To už ale promluvil umělec také, nejenom cestovatel Jan Kunze. Vám se to opravdu tak trochu proplétá, takže já určitě nemám náhodou sebou další rekvizitu. A to je malá knížečka, které už teď moc ani nevycházejí. Jsou to verše, lépe řečeno sonety. My už jsme o tom mluvili, že vás to cestování hodně ovlivňuje. Ovlivňuje vlastně i tu vaši hudební tvorbu?
Určitě ovlivňuje a hlavně tu textařskou. Dokonce zrovna z těch Shakespeareových sonetů jsem kdysi dávno jsem jeden text jeho použil jako základ písně a je to v cestování nekonečná inspirace. Vlastně je to něco, co nemůžete doma nikdy zažít, protože všechno, co vlastně potkáváte, je nové, je pro vás osvěžující. Je to taková záře, co v našem normálním světě opravdu nemůžete mít, protože chodíte každý den podobnýma ulicema, stejnýma, máte nějaký pracovní nebo životní rytmus a najednou jste někde a připadáte si jak v dobrodružném filmu a to mám strašně rád.
K tomu bych už neměl nic dodávat, to říká Jan Kunze. Cestovatel, ale také kurátor, básník, hudebník, ředitel Centra současné umění EPO 1 v Trutnově. Děkuji za báječné cestování a už jenom jednu doplňující otázku, která by neměla rozmělnit to vaše shrnutí, proč cestujete a proč bychom měli cestovat. Pro posluchače nejbližší cestovatelský cíl a největší cestovatelský sen, kam se dostat?
Tak cíl už mám, dokonce už mám i koupenou letenku a je to na jaře, poletím do Bhútanu. Začneme v Indii a pak budeme v Bhútanu a zase vrátíme do Indie. Takže to je opravdu ten nejbližší cíl a co se týče toho snu, mám spíš vytipované země, které bych chtěl v nejbližších letech se do nich podívat a jsou to právě himalajské země, chci samozřejmě taky na Papuu Novou Guineu, chci do Patagonie, ale jak už jsem říkal, svět je krásný a když ho procházíme s otevřenýma očima, tak se nám líbí všude.
Tak ať se vám také, vážení posluchači, líbí všude jako Janu Kunzemu, ať se vám plní všechny sny, nejenom ty cestovatelské. A mně se jeden splní už zase za týden, zase v pondělí mezi 18. a 19., protože mým snem je se s vámi zase potkat na vlnách Českého rozhlasu u pořadu Na cestách. Loučí se pro dnešek Petr Voldán.